Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Deset časova i šest minuta, dobar dan. I da nije decembar, čovjek bi pomislio mart je, ali nije decembar, je toplo, lepo, sunčano vreme, neka ga. Ja sam Irina Nikić, sa vama sam u današnjem magazinu na prvom, sve do podneva. Nekoliko tema, sad ćemo ih najaviti, o kojima ćemo govoriti u narednih skoro dva sata. Putujuće pozorište koje se zove Vesela Tipčurina osnovano je pre dve godine sa idejom da se pozorišne predstave igraju u prostorima koji su dostupni svima, posebno deci, i zato predstava za najmlađe tvrdoglavo slonče ovog pozorišta putuje po Srbiji i svetu sa svojim koferom za pričanje priča. O tome ćemo razgovarati sa jednim od osnivača pozorišta, popularnim glumcem Nikolom Rakočevićem. Naša redovna rubrika Psihološka radionica sredom korak napred. Danas govorimo o jednoj neveseloj temi, o suicidu, šta ljude dovodi do odluke da okončaju sopstveni život i na koji način se pruža pomoć u takvim situacijama i da li je to moguće. Gošća je Branka Kordić, ona je psiholog. U drugom satu emisije pratimo otvaranje nove deonice autoputa Miloš Veliki od Surčina do Obrenovca. Naši reporteri javljaće se sa lica mesta, a sa gostima razgovaramo o značaju putne mreže u razvoju i turizma, ali i drugih važnih grana privrede. Toliko o tome, a sada naravno muzika, pa sledi prva priča.
Give you my heart.
10:12, Talasi radio Beograda 1, slušate magazin Na prvom i u studiju naš prvi gost, mlad glumac Nikola Rakočević, član Jugoslovenskog dramskog pozorišta, ali i mnogo drugih poslova koji ga vezuju za glumu, razlog su čak i režiju, razlog su za ovo gostovanje. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas naš.
Mlad glumac, neosporan talent koji dokazuje, možemo reći, jedna od nagrada koju ste dobili, a to je jedan od 10 najboljih u Evropi, što dokazuje ova nagrada na Filmskom festivalu u Berlinu koja se zove Zvezda u usponu, ali neosporna iskrena ljubav prema pozorištu koju dokazuje osnivanje teatra Vesela Tipčurina i predstava Tvrdoglavo Slonče, Putujuće pozorište, ono najizvornije vrste, čini mi se, kojim zapravo izlazite ka gledaocima i ka svojoj publici u raznim delovima i Srbije, ali i sveta. Kako je došlo do tog otkrića da bi jedno Putujuće pozorište bilo prava stvar za vas u ovom trenutku?
Pa, prvo, ideja je došla da napravimo predstavu. Sad, trebalo je da napravimo sve oko toga gde treba predstav, treba se igra u pozorištu. I negde ideja da prosto budemo Putujuće pozorište je došla iz toga što postoji jako puno institucija, jako puno mesta gde prosto predstava može da se odigra.
Koji nisu pozorište, ali mogu
da
poslože. Koji
nisu samo pozorište, da. Tako je. Uh-huh. Da, ja isto mislim da ja jako volim pozorišne sale i pre svega pozorišta, ali mislim da negde ta ambientalno pozorište isto može da bude jako interesantno, jako zanimljivo i ništa manje kvalitetno.
Pa čak i na trgu, ali tako?
Pa na trgu, da, bilo gde, u bilo kojoj vrsti... U bilo kom ambijentu, prosto napravi se taj neki, ideja je samo da se napravi taj neki prostor, previše energetski nego fizički, gde prosto može da se ispriča određena priča.
Ali ako je prvo nastala predstava, da onda ispričamo tu priču. Dakle, Tvrdoglavo Slonče je predstava u čijem stvaranju ste učestvovali i vi uz kolege, možemo da ih spomenemo.
Da, naravno. Prvo smo radili dramatizaciju jedne afričke bajke koja se isto tako zove Tvrdoglavo Slonče. Nemanja Jokić i ja, to je moj kolega sa klase, sa glume, jel? I nas dvojica smo radili tu dramatizaciju, a onda smo kasnije, pošto pozorište ne podrazumeva samo i glumce, nego i druge neke ove ljude koji se bave muzikom i slikarstvom i animacijom i tako dalje, onda se uključila i Većirić, naš čuveni animator, koja je radila i slikala sve te lutke koje smo mi koristili kasnije i koje koristimo i dalje u predstavi. Slobodan Đuričić je radio muziku autorsku i prosto još neke stvari koje su vezane za zvuk i za muziku. Zoran Jakšić je radio scenografiju, izuzetno važan faktor, pošto nam je on jako puno pomogao da to izgleda kako izgleda.
Ja sam da kažem da je i edukativno, pošto sam pročitala da ste kreirali priču o Tvrdoglavom Slončetu koja želi da bude neko drugi zato što ga sredina ne prihvata. Da li time pomažete čak, čini mi se, neko sazrevanje kod mladih gledalaca?
Pa ja mislim da ideja zašto se pre svega bavimo pozorištem za decu, zašto se bavimo dečjom predstavom, je zbog toga što mislim da pozorište kao medije ima jako puno smisla kada se bavi dečijim temama. To jest, to nisu zapravo dečje teme, to su teme, ljudske teme, jel, koje se prosto kojima prosto imaju pravo da se bavi deca, jel? Samo način na koji se to radi je možda malo drugačiji. I pristup samoj toj temi je možda malo drugačiji. Inače, mislim da decu muči sve što muči i odrasle. Nije nešto to sad, pogotovo pitanje identiteta. To je nešto što sve nas muči na razno raznim nivoima.
I ono što ste odlučili je zaista divno, idete u svuda da vas pozovu, ali tako, dovoljno je samo da vas pozovu, vi ćete naći načina da organizujete predstavu, jer posto sva deca, pa i ona kojima nije tako lako da odu u pozorište, zaslužuju da pozorište dođe kod njih.
Tako je. I zbog toga, pre svega, povod zbog čega sam ja ovdje kod vas jeste ta ideja, gde smo sad organizovali, dobili smo sredstva od Ministarstva kulture, a i veliku pomoć opštine Knić i kulturnog centra tamo i mislim da se to zove kulturni centar i biblioteka, ne znam sad tačan izraz. Dobili smo veliku podršku da odigramo za decu, to jest da ta istureno odeljenje u okolini Knića, gde prosto ima po troje, četvoro učenika u cijeloj školi, jel? Gde ima 10-oro, 10-oro i 15-oro, to su već ozbiljno velika odeljenja, ozbiljno velike škole. I mislim da ne postoji način da se prosto komercijalno odigra predstava kod njih. A mislim da oni imaju jako puno prava da učestvuju u kulturnom životu ove zemlje i imaju pravo da gledaju pozorišne predstave. I mislim da imaju vrlo slične probleme kao deca iz grada, jel?
Jel vama isto zaista ako imate 3-4 gledalca u publici i 300 i 500.
Što se dece tiče, isto je. Drugačija atmosfera, to da. I drugačije pristupi. Možda predstava malo dobije malo drugačiji ritam kada ima više dece u odnosu na, na manje dece, ali sam smisao je isti. Jel? Prosto imamo publiku.
I ovu predstavu beogradska deca također mogu da vide, često ste ovde u Parobrodu.
Parobrodu, tako je, to se sad zove Ustanova kulture Stari grad, da.
A u Kniću ste 22. vrlo brzo, za nekoliko dana.
22. putujemo, a predstavu već počinjemo da igramo 23. ujutru, 24. i 25. Odigraćemo 8 predstava i pokrićemo sve osnovne škole u okolini Knića.
I kako deca reaguju?
Pa to ćemo vidjeti, da to još uvijek ne znamo. Da, da, da.
I zapravo u koji uzrast možda najbolje shvata način na koji ste obradili ove teme, ili je to sad sve jedno?
Mi smo, kada smo napravili predstavu, dogovorili smo se da je to prosto po nekim, imali smo neke parametre, jel? Da je to za decu od 5 do... do 9 godina, jel, tako smo nešto mi tu stavili. Međutim, imali smo razno razne iskustva. Prosto ljudi su dovodili decu, imali su osjećaj da njihovo dete može da primi predstavu i sa 3 godine i sa 4 godine, i imali smo, mogu vam reći, zanimljiv feedback, što bi rekli. Ma da smo igrali ispred tineđera, igrali smo u jednoj školi za decu koje su bile u tom trenutku 5. razred. I isto smo imali jako dobru reakciju. A sad, što se tiče reakcije i što se tiče meni, kad god me to pitao, ja imam potrebu da kažem i jedan zanimljiv detalj, to je, tu postoji jedan monolog magarca koji priča o tome kako traži magarce, da im objasni da ta propaganda o magarcima, da su oni glupi, zapravo nije istinita.
A i nije zaista.
Zaista nije. Tako da, inače smo se trudili stvarno da ispratimo i da budemo precizni što se tiče i tih odnosa životinskih, a negdje kroz njih da proučimo i te neke ljudske odnose. I postoji cijel taj jedan monolog koji se meni jako dopao, koji smo mi jako se trudili da napišemo, gde magarac prosto njih traži da im objasni. Međutim, ja to na predstavama kada izgovaram taj monolog, deci je jako to dosadno. I u suštini uopšte ne mogu da se povežu sa pričom. I onda na jednoj predstavi sam došao na ideju da pitam da li tu zapravo ima neki magarac. I onda su krenuli da se javljaju. I onda oni izađu i onda ja kao njih, hej, desi,
je
brate.
Je bilo dosta magaraca.
Kako da ne, bilo je jako puno magaraca. I onda se mi tu izgrilimo, pozdravimo i onda njima kažem da su ipak oni samo ljudi i da to moraju da prihvate i da je to sasvim u redu što hoće da budu magarci, ali da su oni ljudi. I onda je to zapravo istu stvar smo dobili, samo na jedan malo drugačiji način.
Da, i evo koliko je inventivnost i kreativnost bitna i kada su deca u pitanju, njihovo prihvatanje onoga što možda nečeg ozbiljnog što želite da im kažete. Ali želim da vas pitam još i to, vi ovdje koristite dvodimenzionalne drvene lutke, imate par točkova, šrafova, dakle nije neka scenografija, naravno, zato i može da bude putujuće pozorište. Koliko je teško sa tako malo pomagala dobiti, ili je to možda slično, glumački izraz koji je vama potreban? Da li vas ta vrsta siromašne, tako kažem, scenografije negde omeđi ili vam je to svejedno?
Ja mislim da je, bar što se tiče pozorišta, najvažnija ideja i atmosfera koju vi napravite. I ta sredstva koja imate da ih iskoristite na najbolji mogući način. Međutim, mi smo prilično bogati u scenografiji. Imamo, sa obzirom da je to kofer koji se transformiše, da se to okreće. Inače sam ja dobio ideju za to kad sam bio u Pragu u muzeju Karla Zemana, i inače njegov rad mi je bio jako interesantan, pošto je jedan od naših, ne naših, nego prosto prvih animatora svetskih, jel, koji se uopšte bavio animacijom i tim nekim efektima na filmu pre svega, i kad uđete u muzej, tamo on ima razne neke spravice, kada okrećete ovaj zupčanik ovde, tamo se nešto pomera, pa se onda nešto drugo pomera, i generalno me jako fasciniralo kad sam bio dete u crtanim filmovima, ono kad se napravi zamka, pa kuglica padne na ovo, pa ovo skoči ovamo, pa se ovo pokrene, pa se prosto kako se zapravo pokrene nešto, jer koliko je stvari potrebno da se nešto pokrene. I mi imamo mi smo kao neki manuelni crtani film zapravo, znači mi kad okrećemo neki točak, nama se pozadina pomera, nama lutkice se pomeraju, a sve vreme koristimo i glumački izraz, zapravo mi se vidimo, i negde kada je nešto potrebno da se dramski napravi, da se napravi neki odnos malo jači, mi prosto se prepustimo onaj, što bi rekli, čistoj glumi i glumimo nas dvojica.
Nikola, vi već i za sebe imate ozbiljnu ulogu, vrlo ste primećen kao glumac, koliko je vama, to pitaju sve glumce koji rade i sa decom, različito da radite za decu i ove ozbiljne, da tako kažem, glumačke uloge u pozorištu?
Iskreno da vam kažem, kad god završim predstavu Tvrdoglavo slonče, nijednom još do sad nisam imao osjećaj da, zapravo uvek sam imao osjećaj da smo svi na dobitku. Dakle, i publika, i mi, i institucije koja nas je pustila, to jest ljudi koji su nam dali taj prostor. Dakle, nemam osjećaj da je bilo ko na gubitku i to je ono što je jako meni dragoceno i važno. Znači, prosto taj osjećaj imam. Što se tiče predstava za odrasle, nekada to imam, nekada nemam, pošteno.
A ovdje imate uvek, pa eto razlike. Jako nam je drago da je neko prepoznao vrednost toga da deca dožive pozorište gdje god da stanuju i što ste pomoću sredstava koje ste dobili, pretpostavljam, ne velikih, omogućili evo deci Kniće i okoline da vide tu predstavu. Biće verovatno još takvih situacija. Putovali ste vi po našoj dijaspori i da davali ove predstave za decu. Možda da najavimo, osim 20, zapravo kada su predstave u Kniću 23.
23., 24. i 25.
Dakle, evo, sva deca koja žive u okolini i u ovom mestu mogu da računaju na to da će vas vidjeti, jer svakako ćete sa ovih 8 predstava prikazati svoj deci tog mesta.
Tako je, uspjećemo da postignemo, tako smo i planirali. Negde nećemo, pošto tamo ima 15 škola u okolini Kniće, međutim, mi smo uspjeli da organizujemo sa opštinom Kniće da neku decu iz određenih škola dovedemo, da dovedemo i tako dalje, pošto bi to već, kažete, sami ste rekli, skromna su sredstva, nisu nešto pretjerano velika, tako da ne bi mogli da budemo, ne znam, tamo nedelju dana, ali 4 dana može.
U Parobrodu, je li igrate uskoro opet s predoglavog slončeta?
Od sljedeće godine svakako.
Nadamo se da ćemo sa još nekom predstavom iz pozorišta Vesela Tipčurina. Ada, nisam vas pitala što ste obrnuli ovdje, jer zbog nekog tipa ili... A nije
ne.
Ptičurina, nego je Tipčurina.
Ne, to je jedan mali gospodin još pre 10-15 godina, kad sam ga u šali pitao kako da se zove putujuće pozorište i dat sam imao ideju da to bude putujuće pozorište. On je rekao Vesela Tipčurina. I
tako
prosto,
je on govorio.
Tako je, da, tako je on rekao i ja prosto nisam htio da menjam.
Lepo. Naš gost Nikola Rakočević, mladi glumac koji sa putućim pozorištem Vesela Tipčurina daje predstave za decu po celoj Srbiji. Naći će se u Kniću i okolini, sada krajem decembra, čuli ste, i možete da vidite Tvrdoglavo slonče u vašem gradu, a potom ko zna gde, sa koferom za pričanje priča. Najlepša vam hvala što ste bili sa nama, mnogo uspeha vam želimo u ovom projektu, kako se to danas kaže.
Da. Hvala vam što ste me pozvali.
10:24 minuta. Remember the words you told me, love me till the day I die. Surrender my everything, cause you made me believe you're mine. Yeah, you used to call me baby, now you're calling me by name. Takes one to know one, yeah, you beat me at my own damn game. Pushing, I'm pulling away from you. I give and you take, giving you take. Young love, see you want me.
Walk. penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
RTS izdavaštvo. Knjige za decu i osetljive. Pesme i notni zapisi. Radoslav Grajić. Vuče, vuče, bubolenja. Vojislav Simić. 20 dečijih pesama iz TV serije Neven i poklon knjiga. 20 pevanih dečijih pesama Jovana Jovanovića Zmaja. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske i u prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu.
Pale se lampice, čarolija se stvara i gle čuda, neke ljude čarolija smara, al ne znam da li vam je neko rekao i najtvrđe srce unutra je meko. Jer svi vole kad dobiju nešto, čak i ako radost kriju vešto. Srećnih 366 gigabajta koje trošiš godinu dana uz bilo koji neo i telefon po želji. VIP. Druga priča.
Popust za nezaboravan spust. Zato što znamo koliko vam je ovaj odmor važan. Spuštamo cene putnih osiguranja do 29. februara 2020. Za više informacija posetite dunav.com ili pozovite 0800-386-286. Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
RTS izdavaštvo povodom otvaranja RTS kluba. Sajamske cene do kraja godine. Srbija 1914-1918. Stare i retke knjige. RTV teorija i praksa. Posebna izdanja i monografije. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske i u prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu.
Eko.
te magazina Prvom, poštovani slušalci, i vreme je sredom od negde oko pola 11 je rezervisano za psihološke priče. Mi smo nazvali ovu rubriku Psihološka radionica, pa smo još dodali naslov Korak napred, želeći da vam ukažemo na mogućnost da popravite svoj psihološki život ili unutrašnji život ili svoje stanje psihe i da to je to moguće, da postoje koraci koji mogu dotle da vas dovedu. U tome nam pomažu najrazličitiji sagovornici, naravno psiholozi, ponekad i psihijatri, i eto tako onda izaberemo neku temu, pa o njoj malo više kažemo. Ovoga puta u goste nam je došla Branka Kordić, ona jeste psiholog, ali istovremeno i moja koleginica, ona utorkom na sredu u noćnom programu u emisiji Među svetovima svet sa vama razgovara upravo o ovome o čemu i mi, evo, u ovoj emisiji magazina Prvom govorimo. Dobar dan, dobrodošli.
Boja, ja sam našla, hvala što ste me pozvali.
Izabrali smo, Branka, za ovu sredu jednu vrlo neveselu temu. Reč je o suicidu i reč je o tome da je to možda jedna od najtežih odluka i najkonačnijih čoveka koji sam sa sobom više ne može da izađe na kraj ili sa onim što mu se događa. Ali moje prvo pitanje je vezano za jednu moju nedoumicu, a mislim da verovatno većina ljudi koja nije nikad bila blizu tog koraka također razmišlja o tome. Kako odluka o suicidu pobedi prilično jak nagon za samoodržanjem? Šta se dogodi?
Mi možemo da govorimo o dve vrste suicida, da nekako razjasnimo, i mi ćemo ovde verovatno, pretpostavljam, najviše pričati o tome. Znači, postoji jedna vrsta kada čovek u žaru trenutka, to je impulsivno samoubistvo, tu nema mesta da se deluje, obično čovek ili pod dejstvom alkohola, droge, nije važno, znači to je u žaru trenutka i tu ima malo mesta za pomoć, ili da ne pričamo o prevenciji. Ova druga vrsta samoubistva o kojoj ćemo pričati, gde ima vremena, to su jednostavno misli, razmišljanja da moj život više nema smisla. Ta floskula, moj život više nema smisla, kao da pobeđuje tu potrebu, taj nagon za životom o kome pričate. Znači, čovek više ne vidi razlog, čovek se osjeća toliko bespomoćno da mu se čini da šta god proba jednostavno ne ide. Pri tom čovek je svestan da to nije u redu, da nije u redu vizavi porodice, vizavi ljudi koji su oko njega, koji ga vole. Shvata da će ucveliti mnogo ljudi oko sebe, ali prosto ta bespomoćnost, to nenalaženje načina da se izađe, to je toliko obeshrabrujuće, toliko, prosto ne mogu da nađem adekvatan izraz koliko je to, koliko to dovede čoveka u stanje da nema ništa drugo, bolje da me nema.
Dakle, ne može da izdrži život, možda možemo tako da kažem.
Divno rečeno, stvarno divno rečeno. Da.
Ako bismo se dotakli statistike, ona nam govori da od samoubistva strada više ljudi nego što je ukupan broj žrtava rata i ubistava. To sam pronašla na nekoliko mesta u različitim izveštajima. Ovo je izveštaj Svetske zdravstvene organizacije od pre nekoliko godina. U Srbiji je to više od 1000 ljudi godišnje i također se uzima kao definicija to da ih je više od samoubistava stradalo nego što strada u saobraćajnim nesrećama. Dakle, to je nešto na što se odluči 5% stanovnika sveta, makar jednom u životu. Neki naravno prevaziđu, ali mnogi konačno stradaju.
Jeste. Ono što statistike ne pokrivaju, to je pravi uzrok smrti. Kada je u pitanju samoubistvo, vrlo često se i ne napiše tako. Ono što još, znači, ima mnogo više nego što statistike pokazuju. Ono isto tako što u statistikama nema, da okolina, ljudi koji su bili bliski sa osobom koja se ubila, i tako prolaze kroz užasnu agoniju, i vrlo često se to završava tako što se neko ubije, to što ima te veliko osjećanje krivice, kako nisam videla ili video, kako nisam primetio.
Jedno samoubistvo indukuje drugo samoubistvo.
Jeste. Da, i sad ima dva načina da se to dešava. To je ono kao copycat, znači kada se neko poznat ubije, na primjer kada se Kurt Cobain iz Nirvane ubio, to su bila masovna samoubistva posle. To u Japanu se sada trenutno događa da se neke ličnosti iz sveta zabave su se ubile i da sad to postaje isto tako. Zašto se to događa? Zbog toga što ako je to dobar način, da kažem, hranje cinično po znaku navoda, ako je to dobar način za nekoga koji ima slavu, koji ima novac, koji ima sve, kako se nama čini, laicima, onda je dobro i za mene. I onda se to, u stvari kopira, to ponašanje. To je jedan vid, drugi vid je ovo roditelji i bliski koji u stvari ne mogu da podnesu tu veliku bol i krivicu.
Da, i sad da ste govorili o karakteristikama kulturološkim, uslovno rečeno želim i to da povežem u ovom razgovoru. Dakle, da li to ima značaja kada je reč o odluci takve vrste? Evo, možda mi, ne znajući dobro sad opet ovu temu, to ponavljam, doživljavamo da je u Japanu to nekako pitanje časti i izvršavanje samoubistva zbog neke greške, nešto što se, na što se lakše odlučuju ljudi, dok možda u hrišćanstvu ih sprečava ta vrsta zapovesti verske. Šta mislite o tome?
Jeste, to ste jako lepo primetili. Do skora, do 1960. neke godine je u jako velikom broju sveta, na primjer u velikom broju država u Americi, bilo zabranjeno, samoubistvo je bilo zabranjeno. Znači, to je bilo krivično delo.
Pa kao da je vas briga što je to krivično delo kad ste već...
Da, ali porodica plaća kaznu. Znači, crkva je naravno protiv samoubistva i onaj ko počini samoubistvo, njegova duša je osuđena da luta. Znači, to su sve stvari koje u stvari doprinose tom negativnom stavu prema samoubistvu, koje je bilo toliko očigledno kada je onaj čovjek pokušavao da skoči sa mosta i kad je bio privremeno zatvoren saobraćaj. Šta smo tada čuli od ljudi iz kola? To je stvarno...
Koji su se ljutili što ne mogu da prođu.
To je užasno.
Dakle, nedostatak empatije društva.
Kulturološki još nešto. Naprimjer, u Africi. Vi u Africi imate najveći broj samoubistava, znači najveći rizik, su u Evropi stari ljudi. U Africi su oni zaštićeni od toga zato što se strašno vrednuju i strašno se poštuju. To je toliko veliko poštovanje zato što se smatra da oni imaju mudrost, mogu da nauče druge generacije. Tako da,
to smo nekad i mi smatrali u antičkoj Grčkoj, postoje Europag, jel tako, i stariji su mnogo o tome, mnogo čemu odlučivali, no civilizacija se i kultura se menja, stariji dakle su najveći, u toj statistici najveći broj, upravo zbog pretpostavljamo osjećanja beznađa i kažu iznad 65 da je stopa najviša.
Jest. Osjećaju se beskorisno, osjećaju se loše. Ja ću da ispričam jednu priču. Moja baka je stala u dovratku, vrlo često je stala u dovratku i svi su se nekako prolazili, ma joj što stojiš tu i tako. Ja sam posle razmišljala o tome i ja mislim da je to jedini način da smo mi dodirivali. Stvarno, kad pogledate, nekako...
Hoćete da kažete da je možda nesvesno htjela da skrene pažnju?
Jeste, htjela je da je dodirnemo, pa makar i tako.
Makar
i gurnuli u prolazu. Ja mislim da je to, veliki problem, to da prestane i to dodirivanje, prestane nežnost, fizička nežnost prestaje. Budući da sam sad u domu, baš o tome pričam puno sa ljudima, šta se dešava, kako se osjećaju.
Vi ste lično odlučili da odete u dom za stare. To ste nam rekli. Da.
Da. Tako da je jako interesantno kako ljudi to na neki način razrešavaju, to treće doba. Ali ovo nije naša tema, jeste tema utoliko zašto toliki broj. Međutim, ono što se dešava da se 50-godišnjaci jako su blizu postaju velika rizična grupa zbog toga što je to doba kada se ostaje bez posla, a na praktično su male šanse da se ljudi u tom dobu prekvalifikuju, počnu nešto drugo, tako da je to, da je to isto rizična grupa. I mladi sada sve više, broj mladih adolescenata se učetvorostručio u zadnjih 10 godina svagdje u svetu, tako da je to, a to se verovatno događa zbog toga šta se događa sa porodicom. Ako je svaki treći brak završava razvodom, onda naravno možemo
tu tražiti razloge. Yes. Svoje vremena ste bili među onima koji slušaju pozive u pomoć na jednoj od SOS telefonskih linija. Kakav je vaš utisak sada, možda u ovom delu razgovora, da kažemo koji su to razlozi za koje ste najčešće čuli? Da li su to samo okidači ili su stvarno baš životne okolnosti dovele do toga? Hoću da vas pitam, zapravo imali neki psihološki sklop veze sa našom odlukom o samoubistvu?
Teško da bi govorila o psihološkom sklopu, pre bi govorila o situacijama koje jednostavno ljudi nekako... Znate, kad ste vi na dnu bunara, vi ne vidite svetlo i vi ne vidite uopšte neko rešenje. Vi stalno ponavljate jedno isto rešenje koje očigledno ne valja. I to, znači, to je jedan problem. Drugi problem je što ljudi su se nama javljali, naš telefon je postojao 3 godine.
Govorimo o telefonu Crvenog krsta, je li tako?
Ne, to smo mi osnovali, to je bio telefon za nacionalni telefon za prevenciju samoubistva.
I on više također ne postoji.
Ne postoji, pošto nismo dobili sredstva više. Ljudi su se javljali iz različitih razloga. Prvo, sa problemima. Drugo, imali smo pozive u pomoć gde su ljudi rekli, ja ni ne znam zašto vas zovem, ali prosto vas zovem. Znači, to je isto bila uvek znak da u stvari žele na neki način da im se pomogne. Zbog toga što je jako važno, vrlo često čujem karakteristike samoubice su kukavice, pa što ne skoči? Ili što se ne ubije, što preti. To klackanje traje jako dugo. Već sam rekla da postoji osjećanje krivice što to čovjeku pada na pamet, što će to možda i uraditi, što će zaviti u crno svoju porodicu i prijatelje. Znači, to klackanje traje jako dugo i to klackanje je obeleženo sa velikim osjećanjem straha, anksioznosti, to je neprijatno stanje. Zamislite, svaki dan se budite i razmišljate o tome, da li da, da li ne, onda skupljate crne markice, evo ovo mi se desilo, pa evo to, u stvari ne, treba da stvarno nemam drugog izlaza. Znači, to klackanje je bolno, neprijatno, zna da traje jako dugo. I tako da tu je u stvari taj prostor, je prostor za pomoć. To, tu je gde možemo da pomognemo. Tako da su telefoni, razne organizacije koje se bave bilo kakvom vrstom pomoći u tom periodu kad se ljudi klackaju, dok se klackaju. Ono što nisam rekla, što je jako važno da se kaže, je depresija. Depresija kao klinički entitet, kao bolest. Kod nas mislim da je potrebno jako puno raditi na edukaciji o depresiji. Često se veruje da je to neka moralna posrnulost, kao da ajde malo potrudite se, izaći ćete vi iz depresije, što niko ne traži od čoveka koji ima zapalenje pluća, nego mu se da lek. Mnogi smatraju da je to i lenjost i razne druge dobijaju epitete. Depresija zna da bude toliko isto. Praktično čovjek ne može da funkcioniše, ne može da spava, stalno ima crne misli, jedno raspoloženje, što kažem, na dnu bunara. I vrlo često se razmišlja o samoubistvu kao mogućem izlasku iz tog crnila i tunela. Tako da je jako, s druge strane, lekovi za depresiju vrlo često znaju da treba im dugo da počnu da deluju, a neko ko govori o samoubistvu je već je to nekako znak, veliki znak za uzbunu. Nikad ne bi rekla čovjek samo preti ili pas koji laje, vetar nosi i šta ja znam, takve neke gluposti i takve neke predrasude. Čovjek koji priča o samoubistvu je uvijek treba shvatiti krajnje ozbiljno.
Psiholog, gošća magazina Na prvom u psihološkoj radionici Korak napred na temu samoubistva. Branka, praznična depresija, kažu, mračna strana slavlja. U ovo doba godine smo se možda zato i odlučili za ovu tešku temu. Ljudi se u vreme okupljanja porodice, ako su usamljeni, osjećaju još teže. I da li statistike govore tako? Pretpostavljam da.
Jeste, to jeste teško doba za ljudi koji su usamljeni, porodično okupljanje, neka znaju da se završe katastrofalno, da se ljudi iskoriste to, da se razračunavaju, stare rane se obnavljaju itd. Drugo, kraj godine jeste nekako i vreme kada se svode bilansi i to knjigovodstvo.
Sopstveno, da.
Jeste, može biti, može nekako čovjek se osjeća loše. Pokazuju neke statistike da se dosta veza raspada pred novu godinu, kao da sad je vreme da krenemo u sve novo, ljudi prave te rezolucije koje su potpuno smešne, to što 99% od njih ne uspe i tako. Tako da jeste to doba kada se ljudi suočavaju sa usamljenošću, jeste to doba kada onaj ko je depresivan nekako zna to da bude još više.
I zato možda i treba obratiti upravo sada pažnju, ovaj posljednji deo razgovora sam odlučila da posvetimo tome, jer je možda to najvažnije pitanje. Možemo li mi bez stručnjaka barem prvu pomoć da damo? Možemo li da se... Smemo li da se odlučimo ako primetimo da neko potencijalno može da se odluči na takav korak, ili se to samo opsluže lekarski, to jest u nekim službama?
Jako je važno saslušati. To slušanje je lekovito. Da bi slušanje bilo lekovito, potrebno je da nema onih komentara. Ma ajde, nije ti to ništa strašno. Ma uspećeš ti to da preguraš. To je prazno. To je poprilično prazno.
Tu nema ničeg empatijskog, da, to je samo rečenica.
Jeste, znači slušanje sa razumevanjem znači da čutimo, slušamo i da jednostavno podržavamo, da jednostavno razumemo kroz što čovjek prolazi, što ste rekli sa empatijom. To je slušanje, da pratimo. Osim toga, mi uvijek bolje vidimo, pošto nismo u cipalama osobe koja je u bedaku, znači mi uvijek bolje vidimo neke stvari i možemo da kažemo, pa meni se čini da nisi sve iskoristila ili iskoristila sve mogućnosti, evo ja to vidim nekako drugačije, i nuditi profesionalnu pomoć. Sada postoje mesta gde može da se ušeta bez knjižice, bez papirologije i administracije, tako da je to jako, jako važno. Znači, slušajte pažljivo i budite topli, nemojte kritikovati, nemojte ništa procenjivati i ocenjivati. Slušajte sa razumevanjem i jednostavno pokažite da ste tu.
Da, to nam se čini najvažnijim, i obratite pažnju i vi, poštovani slušalci, u ovo doba na svoje bližnje u tom nekom smislu. Ja bih još voljela ukratko da ostavimo mjesto i za još jednu vrlo tešku, čini mi se, težak teret koji ljudi nose, u čijoj se porodici tako nešto dogodilo. Postoje vrlo visok stepen predrasuda u odnosu na to, pa se onda na to gleda kao, ma tamo se onaj njihov ubio, nemoj da se ženiš tom devojkom. Dala sam možda primjer, ali htjela sam da me razumete.
Jeste,
dakle, to je također vrlo teško.
Jeste, to postoji, to je rasprostranjeno, međutim ne postoje nikakvi još uvek naučni dokazi da se genetski to prenosi. Jednostavno, mi verujemo da je to posljedica učenja. Ako je to dobar način, to je prosto rješavanje problema porodično. Ako je dobar način to bio za dedu, ako je deda tako rešavao probleme, onda se tako rešavaju problemi, bolje da me nema.
Znači tako se objašnjava eventualno neka porodična istorija te vrste.
To je prosto porodična strategija rešavanja problema koja naravno...
Ali se i u tim slučajima može pomoći, nije ništa strašnije nego kod drugih.
Naravno, hajdete da rešavamo probleme. Šta bi, kako bi bilo divno da uđe u škole način i rešavanje problema je jedna velika zaštita od samoubistva, ako naučimo da rešavamo probleme. I sad zamislite da u školama učimo klince od malih nogu kako se rešavaju problemi, kako se rešavaju konflikti na nenasilan način. Pa to je onda prevencija prava, onda možemo da govorimo. Znači, rešavanje problema je jedna zaštita, o tome možda je vredno reći šta nas štiti od samoubistva. Znači, da znamo da rešavamo probleme, da imamo nekoga, to ne treba bude milion ljudi okolo, milion ovih pratilaca na mrežama.
Ne mislimo na prave ljude.
Jeste, nego mislimo na stvarno osobu s kojom možemo sve da podelimo. To je jako, jako važno.
Eto, dakle, čuli ste i neke od savjeta kako se možete zaštititi u svom životu od najcrnjeg stanja uma, da tako kažem, ili psihe, svejedno. Hvala vam mnogo što ste bili sa nama i razgovarali o ovoj najtežoj odluci možda u životu, koja ponekad i se i ostvari, nažalost.
Hvala vam što ste pristali da pričate o tome.
Branka Kordić, psiholog, bila gošća magazina Na prvom. Cause you knew that I'd call you up. You've been going around every party in LA. Cause you knew that I'd be at one. Oh. I know that dress is karma, perfume regret. You got me thinking about where you were why. Oh. And now I'm all upon you, what you expect. You're not coming home with me tonight. You just want attention. You don't want my heart. Maybe you just hate the thought of me with someone new. Yeah, you just want attention. I knew from the start. You're just making sure I'm never getting over you. časova 58 minuta, završavamo prvi sat našeg magazina Na prvom i u 11 tačno vesti su na našem programu, a zatim u drugom delu emisije pratimo otvaranje deonice autoputa Miloš Veliki od Surčina do Obrenovca. Naši reporteri javljaju se sa lica mesta, a sa gostima razgovaramo o značaju putne mreže kada je reč o bezbednosti, ali i razvoju važnih grana privrede. Ostanite uz Radio Beograd 1.
Časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Očekujemo otvaranje deonice autoputa Miloš Veliki od Surčina do Obrenovca. Tamo je naš reporter Milenko Marković.
Pa pre nekoliko trenutaka predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je stigao na prvu od tri lokacije na putu Obrenovac-Surčin, tačnije sada se nalazimo na Obrenovačkoj petlji. Kako je najavljeno, on će potom obići i most preko Save, a zatim ide do mesta na putu u blizini Surčina, gde će se održati glavna svečanost povodom otvaranja ovog dela autoputa Miloš Veliki. Očekuje se da se okupljenim građanima obrati šest govornika. Osim predsjednika Vučića, prisutni su i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, premijerka Ana Brnabić, ministarka Zorana Mihajlović, kineska ambasadorka Chen Bo i mnoge druge zvanice. Treba podsjetiti da je autoput Obrenovac-Čačak otvoren avgusta ove godine, ali mu se do sada moglo prići samo kod Mislođina, naselja u opštini Obrenovac, što je često stvaralo gužve na pristupnom putu kod Umke. Otvaranjem deonice Obrenovac-Surčin gužve će biti manje, autoput Miloš Veliki se praktično spaja sa koridorom 10. Inače, ova deonica je duga 17,6 km, uključujući i most koji ima skoro 1600 metara. Ona je jedinstvena i po tome što ugovorena cena od 208 miliona evra nije prekoračena, a čak i završena pre roka koji je trebalo da istekne 5. januara sledeće godine.
Hvala Milenko. Skupština Srbije nastavila je raspravu o završnim računima za period od 2002. do 2018. godine, koji pokazuju kako su se trošila sredstva budžetskih korisnika i kako se upravljalo javnim finansijama. Ministar Zoran Đorđević rekao je, obrazlažući predloge zakona o završnim računima, da Srbija ulazi u period održivosti javnih finansija. On je naveo da je ta rasprava obaveza vlade i da sada, konačno, posle 17 godina počinje period potpune transparentnosti. Poslanici su pozitivno ocenili što posle toliko godina može da se vidi kako su se trošila sredstva građana. Suđenje osumnjičenima za umešanost u ubistvo lidera građanske inicijative Sloboda, demokratija, pravda Olivera Ivanovića počeće 30. decembra, potvrdio je branilac jednog od optuženih, advokat Mahmud Haljimi. Specijalno tužilaštvo Kosova podiglo je 2. decembra optužnice. Oliver Ivanović ubijen je 16. januara 2018. godine ispred sedišta svoje stranke u Severnoj Mitrovici. Generalni sekretar Ministarstva spoljnih poslova Veljko Odalović izjavio je da Srbija pokušava da nađe rješenje za probleme Srba sa Malte, nakon što je ta zemlja odbila zahteve 22 srpske dece za dobijanje boravišne dozvole, jer njihovi roditelji ne ispunjavaju kriterijume minimalnog prihoda. Odalović je za RTS rekao da je naš konzul već na Malti, a da bi ambasador iz Rima trebalo da stigne u toku dana.
Pokušamo da odložimo izvršenje ovo i da ostavimo prostor da kroz žalbeni postupak se neke naše posebnosti uvaže. To je ono na čemu ćemo u ovom trenutku insistirati. Njihova administracija može da reaguje danas za danas, a može da prolongira do krajnjih rokova i da bude neko ko će u postupku utvrđivati mnoge druge činjenice. Znači, na tome mi insistiramo da jednostavno pokušamo da stvorimo vreme i prostor za reagovanje.
Američki predsjednik Donald Trump je uoči očekivanog opoziva u predstavničkom domu uputio oštro pismo predsjedavajućoj predstavničkog doma kongresa Nancy Pelosi, u kojem je optužuje za objavljivanje otvorenog rata američkoj demokratiji. Trump je optužio demokrate i za nelegalan stranački pokušaj puča i za izvrtanje pravde i zloupotrebu položaja zbog pokušaja da ga smene s položaja. Ponovio je da nije uradio ništa pogrešno kada je tražio od strane zemlje da istraži političke rivale. On ne veruje da će pismo promijeniti nešto, ali kaže da iznosi svoje primjedbe zbog istorije. Očekuje se da će predstavnički dom, u kojem većinu imaju demokrate, glasati za Trumpov opoziv. To međutim ne znači automatsku smenu predsjednika, već se o tome odlučuje na suđenju u Senatu koji kontrolišu republikanci. Danas je Međunarodni dan migranata. Komisarijat za izbjeglice i migracije saopštio je da je u Srbiji u 17 prihvatnih centara i centara za azil kojima upravlja taj komisarijat smešteno skoro 4.500 migranata, od kojih je 807 dece. Najviše migranata je iz Afganistana, Sirije, Pakistana, Iraka i Bangladeša. Košarkaši Crvene zvezde gostovaće ekipi CSKA u 14. kolu Evrolige. Meč u Moskvi počinje u 18 časova. 2,5 sata kasnije, u posljednjem kolu Evrokupa, Partizan u Štark Areni dočekuje Limož. I vreme danas, pretežno sunčano i toplo, temperatura do 18 stepeni. U Beogradu je trenutno 11 stepeni, relativna vlažnost vazduha 75%, vazdušni pritisak 1009 milibara, duva severozapadni vetar do 2 metra u sekundi. Toliko u ovim vestima javnog radio servisa koje je uredila Irena Jelovac, čitao Aleksandar Božović.
Časova i 6 minuta, Radio Beograd 1, specijalna emisija od ovog trenutka počinje u kojoj ćemo pratiti otvaranje deonice autoputa Miloš Veliki od Surčina do Obrenovca. Najavili smo već da ćemo imati reportere sa lica mesta i razgovarat ćemo i sa gostom, to je Bojan Stanić iz Centra za analitiku Privredne komore Srbije. O tome koliko je značajna putna mreža u razvoju važnih grana privrede, govorit ćemo i o bezbednosti koju nam omogućavaju novi autoputevi. Ostanite uz nas, sa vama smo do 12 časova. It doesn't matter if you love him or capital H-I-M. Just put your paws up, 'cause you were born this way, baby. My mama told me when I was young, we're all on superstars. She rolled my hair, put my lipstick on, in a glass of purple dry. There's nothing wrong with loving who you are, she said, 'cause it made you perfect, babe. So hold your head up, girl, and you're
Don't be a glad, just be a queen. Give yourself prudence and love your friends. Subway can't rejoice the truth. In the religion of the insecure, I must be myself, respect my youth. A different law is not a sin. Believe capital H I. Whether you're broke or evergreen, you're black, white, beige, chola, descent, you're Lebanese, you're Orient. Whether life's disabilities left you outcast or leader teased, rejoice and love yourself today, cause baby, you were born this
no
way.
No matter gay, straight, or bi, lesbian, transgender life, I'm on the right track, baby, I was born to survive. No matter black, white, or beige, chola, or
časova 11 minuta, talasi Radio Beograda 1, pratimo otvaranje deonice autoputa Miloš Veliki od Surčina do Obrenovca. Da li je sve spremno, pitamo našeg reportera Milenka Markovića.
Jeste, otvaranje je počelo pre desetak minuta obilaskom Obrenovačke petlje, a trenutno se nalazimo na mostu preko reke Save dugom skoro 1600 metara, koji je ujedno i najveći objekat na ovoj deonici autoputa Miloš Veliki. Osim predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, tu su i premijerka Ana Brnabić, resorna ministarka Zorana Mihajlović, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, kineska ambasadorka Chen Bo, koja je tu jer je kineska kompanija za građevinu i komunikaciju izvođač radova na ovoj deonici, a tu su i mnoge druge zvanice. Posle obilaska mosta, glavna svečanost će se održati na lokaciji na trasi ovog puta u blizini Surčina. Autoput Miloš Veliki, treba da podsjetimo, jeste otvoren avgusta ove godine, ali do sada mu se moglo prići samo kod naselja Mislođin, koje se nalazi u Obrenovačkoj opštini, i to je stvaralo probleme u saobraćaju zbog gužvi koje su se pravile kod mesta Umka, koje je predstavljala neku vrstu uskog grla za pristup autoputu. Sada je pristup omogućen preko Obrenovačke petlje, a takođe i preko Surčina, tako da se očekuje da ove gužve koje su do sada karakterisale saobraćaj, odnosno pristup ovom putu, makar budu smanjene, ako ne da potpuno nestanu. Deonica autoputa Obrenovac-Surčin, odnosno dela autoputa Miloš Veliki, je dugačka 17,6 km. sam ovaj most na kojem se nalazimo je najveći objekat na putu, on je dugačak 1600 metara i ova deonica je karakteristična po tome što je cena od 208 miliona evra koja je bila ugovorena na kraju poštovana, dakle nije bilo nikakvih prekoračenja što je bilo uobičajeno na drugim saobraćajnicama koje su građene, a takođe nije prekoračeni rok, odnosno Obrenovac Surčin je završen ovih dana, a rok je bio do 5. januara 2020. godine. Ukratko, od danas popodne ova saobraćajnica će početi da funkcioniše. Još samo da kažemo da je u planu ono što je juče najavljeno, da je u planu i da se uradi još jedno isključenje, odnosno uključenje na ovaj, odnosno još dva isključenja i uključenja na ovaj put, jedno kod Jakova, a drugo bi trebalo da se nalazi pa otprilike u produžetku ulice Jurija Gagarina na Novom Beogradu. Za to će biti potrebno izgraditi takozvani gradski autoput dugačak nekih 8 km, tako da će i Novi Beograd imati direktan pristup na mestu otprilike nasuprot Ostružnice na levoj obali Save, i gradnja tog dela, odnosno tog takozvanog gradskog autoputa, bi trebalo da počne u trećem ili četvrtom kvartalu sledeće godine.
Najlepše hvala. Čuli ste Milenka Markovića koji nam se javio sa lice mesta. Podsećamo, danas se otvara deonica autoputa Miloš Veliki Surčin-Obrenovac u dužini od 17,5 km, a već posle podne građani će moći da koriste i ovaj deo autoputa. Naš reporter Milenko Marković juče je zabeležio i obavljanje poslednje kontrole ove deonice autoputa koja se danas otvara, pa da čujemo šta je zabeležio.
Autoputu Beograd-Čačak do sada se moglo prići samo preko Mislođina, što je stvaralo gužve na uskom grlu kod Umke. Prilaz je sada lakši i brži. Put je trebalo da bude završen tek 5. januara, a pomoćnik direktora Puteva Srbije Slavoljub Tubić je rekao da su za brzu izgradnju zaslužni kineski izvođači.
Ono što je jako bitno, to je da smo kupili jedno iskustvo od kineske strane, to je pomoćni most koji je ovde rađen. Verovatno to je jedan od razloga zašto je sve urađeno čak i pre roka, jer moglo da se radi i u vreme kiše i u vreme lošeg vremena. Nismo gubili vremena na popravljanje pristupnih puteva i sličnih stvari, nego je se radilo, dakle, sa pomoćnog mosta se gradi ovaj prvoglavni most, a trasa je ipak nije bila toliko komplikovana, to moramo priznamo. Bilo je samo pitanje dovoljno mehanizacije i dovoljno pažnje da se obrati na kvalitet radova.
Novi put obuhvata most preko Save i Kolubare, dugačak skoro 1600 metara, zatim 11 manjih mostova, vijadukt preko železničke pruge Ostružnica-Batajnica, kao i dve petlje Obrenovac i Surčin. Ugovorena cena deonice duge 17,6 km je bila 208 miliona evra i taj iznos nije prekoračen, ističe resorna ministarka Zorana Mihajlović.
Ne samo da je ovaj projekat urađen nekako u dan ili pre roka, takođe urađen u okvirima novca koji je bio planiran. Dakle, nije bilo nikakvih dodatnih troškova, što moram da priznam je prvi takav projekat na našem prostoru. Uvek je bilo nekih dodatnih radova zbog raznih problema sa projektima, ovde toga nije bilo. Tako da sutra svečano puštamo i ovu deonicu koridora Miloš Veliki u rad.
Zorana Mihajlović je podsjetila i na planove za izgradnju tokom sledeće godine.
Drago mi je da se navikavamo svi da je normalna stvar da dođemo ovde i da kažemo da od sutra imamo još 17,6 km autoputeva, počinjemo da radimo neke nove autoputeve, ove godine smo 4 započeli, sledeće godine ide Fruškogorski koridor, radi se projektna dokumentacija za Vožd Karađorđe, znači ima stvari koje se u ovoj zemlji ipak pomeraju u tom infrastrukturnom pogledu.
Mihajlovićeva je najavila i da će se putarina naplaćivati tek od Obrenovca ka Čačku, a korišćenje deonice Obrenovac-Surčin će biti besplatno jer ona pripada Beogradu. Očekuje se da marta sledeće godine počne izgradnja i takozvanog gradskog autoputa dugog 8 km, koji će spojiti Novi Beograd, odnosno ulice Jurija Gagarina i Vojvođansku sa Surčinom. Na taj način će Novi Beograd, ali i ceo koridor 10 imati direktnu vezu sa autoputem Miloš Veliki.
I ovo naš reporter Milenko Marković, 11 časova 18 minuta, slušate Radio Beograd 1. Sljedeća priča govori o tome šta je sve od putne mreže izgrađeno u posljednjih 5 godina u Srbiji. Nataša Ćimović.
Od 2014. godine do danas izgrađeno je oko 320 km autoputeva. Time je Srbija uspjela da vrati na drumove tranzitni saobraćaj koju je godinama zaobilazio zbog nezavršenih autoputeva, kažu u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. Meštani pokraj čijih sela i gradova prolaze nove saobraćajnice ne žale se za sada na buku.
Dosta nam znači ovaj autoput. Uglavnom smanjile su nam gužve da može deca da nam pređu pri odlasku u školu, znači i uzrastaću za autoput.
Može čovjek da ubere maline pre podne i da odnese u Beograd svežu da prodaje za kratko vreme.
Bezbednost će biti pojačana sigurno i oslobodit će se Ibarska magistrala i naše mesto UP dobija mnogo sa autoputem.
Za građane Dimitrovgrada to puno znači, pre svega bezbedna vožnja, sigurnija vožnja, bilo gde se brže stiže sigurnije.
Gde su puteve dobre, gde su železnice dobre, gde je saobraćaj dobar, tu ima i para.
Kupit ćemo drugu njivu, podići ćemo nove zasade, ali ćemo imati brži plasman proizvoda.
Da ovako bude svakdje, u svako manje mjesto.
Magistrala je bila preopterećena, dosta je bilo saobraćajki, sad je manje.
Nama je bukvalno autoput stigao ovdje do, da kažem, kuće.
Boba Nikoli, živim u Taku, evo sad sam baš krenuo na autoput, nešto do Čačka i ništa nam nije daleko. Da li se.
Pa za građane Dimitrovgrada znači da je sve blizu.
Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović je rekla da je Srbija ove godine završila kompletan drumski koridor 10. Sljedeće se kreću u izgradnju 6 novih autoputeva, od kojih su na 2 Preljina, Požega i Sremska Rača, Kuzmin već počeli radovi, a do kraja godine očekuje se početak izgradnje još 2 saobraćajnice. Moravski koridor gradi američko-turska kompanija Bechtel Enkel, podsjeća ministarka.
Radiće i srpske kompanije zajedno sa Amerikancima i Turcima. Finansiranje je, recimo, naravno garancijom budžeta. Uplata će ići kada se obezbede garancije od američke kompanije, to znači u toku ove nedelje. 150 miliona evra srpski budžet će isplatiti našem partneru i započeli su praktično radovi. To mi nije moglo ni da se priča 2012-14. godine. Mi nismo mogli da razmišljamo uopšte o tome da možemo iz budžeta da garantujemo neke nove kredite za infrastrukturu, a kamoli da pričamo o tome da ćemo iz budžeta da isplatimo 150 miliona evra za jedan autoput. Znači, srpski podizvođači kao i na svim drugim autoputevima moći će da rade. Biće to jedan ozbiljan posao jer mi za 2 godine treba da spojimo Kruševac sa autoputem, za 3 godine Kraljevo sa autoputem, a ceo praktično Moravski koridor za 4 godine. Dakle, nema više gradnje 10, 20, 30 godina.
Danas se od severa do juga Srbije, od Horgoša do Preševa putuje oko 5 sati, a od Beograda do granice sa Bugarskom manje od 3 sata. Predsjednik Aleksandar Vučić ističe da je za 5 godina u infrastrukturi urađeno više nego za prethodnih 50.
Znate li koliko smo putnika imali na koridoru 10 pre samo 6 godina? 34 miliona. Znate li koliko ih imamo do danas, 2019. godine? Preko 60 miliona. Danas od Niša do granice sa Severnom Makedonijom nema ni metra bez autoputa. Od Niša do granice sa Bugarskom nema ni metra bez autoputa. A znate li koliko smo nesreće i tragedije imali i kroz Grdeličku i kroz Sićevačku klisuru? Koliko nam je vremena trebalo da prođemo? Šta to znači za te ljude koji žive u Pčinjskom, Jablaničkom, Pirotskom i Nišavskom okrugu? Znači, mnogo više investitora, mnogo više posla. Uradili smo prvo takozvanu banatsku obilaznicu oko Beograda. Sada radimo i uskoro ćemo da završimo obilaznicu do Bubanj potoka. Otvaramo Obrenovac, Surčin. Imaćete od Beograda do Čačka, a da ne idete preko Ostružnice, Umke i Bariča, 55 minuta Beograd-Čačak. 55 minuta, maksimalno sat vremena, u skladu sa propisima da vozite Beograd-Čačak.
O završenim autoputevima kao i o planovima za izgradnju saobraćajnica koje će povezati Srbiju sa regionom, građani se mogu informisati na multimedijalnoj izložbi u Palati Srbija u četvrtak i petak od 12 do 17 časova. Autor izložbe je resorno ministarstvo.
Bila ovo priča koju je zabeležila naša Nataša Ćimović, 11 časova 23 minuta. I ovo je zapravo bio jedan uvod u priču sa našim današnjim gostom, to je Bojan Stanić iz Privredne komore Srbije i Centra za analitiku. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
I kada sam rekla uvod, dakle, saslušali smo sada ovu priču moje koleginice Nataša Ćimović, koliko je to kilometara puteva, mogli smo od iz izjava snimljenih predsjednika i Zorana Mihajlović, predsjednika Republike Aleksandra Vučića i Zorana Mihajlović, da čujemo šta se sve do sada uradilo i koliko je to značajno. Evo, ja sam zapamtila ovu informaciju od duplo više putnika, što je samo jedan od benefita, zar ne? Ono načelno pitanje za vas, gospodine Staniću, je koliko je ovo značajno za investitore i šta će se sve promeniti po onome što znamo da donose putevi u jednu zemlju?
Ako pogledamo samo današnje otvaranje deonice na relaciji Surčin-Obrenovac, onda je time, da kažemo, kompletiran deo naše putne infrastrukture. On je posebno značajna, ova deonica, iz prostog razloga što povezuje naša dva najznačajnija putna pravca, to su panevropski koridori 10 i 11. Samim tim, znači, naši postojeći, da kažemo, proizvođači, postojeći investitori dobijaju pristup putnoj infrastrukturi moderne, da kažemo, efikasnosti, a sa druge strane to znači dobar signal i drugim investitorima koji planiraju otvaranje svojih, da kažemo, proizvodnih kapaciteta ovdje u Srbiji.
Zato što zbog transporta olakšanog, zar ne, autoput je najbolja destinacija za ili
apsolutno, s obzirom da mi, kako da kažem, smo zemlja koja ima takozvani landlock položaj, odnosno nemamo izlaz na more, mi smo uglavnom orijentisani na transport drumskim i željezničkim, da kažemo, saobraćajem. Ono što je svakako bitno kada govorimo o investitorima, ono što oni prvo kao pitanje postavljaju jeste kakav je politički rizik u zemlji, a drugo raspoloživost infrastrukture i resursa za proizvodnju od radne snage do svakako i ovih drugih, da kažemo, inputa. U tom smislu ovo je posebno značajno, suština je povezivanje, tako je značajan i koridor 11 koji će u budućnosti povezivati Srbiju sa Crnom Gorom, a svakako su značajna i najavljena povezivanja Srbije sa Bosnom i Hercegovinom, Kosovom i Metohijom i dalje sa Albanijom. To su zemlje u regionu sa kojima mi ostvarujemo visok spoljnotrgovinski suficit u robnoj razmjeni. Tako da je to posebno značajno iz tog razloga, a samim tim, kada govorimo o ovim drugim projektima koji su najavljeni, očekujemo, znači, najavljen je početak radova Moravskog koridora koji će također povezivati koridor 10 i koridor 11 kroz centralnu Srbiju, i samim tim ono što je svakako značajno jeste da infrastruktura ne podrazumeva samo otvaranje sada autoputeva, nego podrazumeva i njihovo održavanje. Iz tog razloga je jako značajna, da kažemo, ta primjena tih savremenih tehničkih standarda, jer je najavljeno da je ova deonica autoputa Miloš Veliki, kao i najavljena deonica Moravskog koridora, biti upravo sa najsavremenijim standardima, što će doprinijeti i efikasnosti samog transporta, svakako i bezbednosti.
Čuli smo da će biti i digitalizacije na neki način, to se već nešto što se već dešava u svetu i što čini bezbednijom vožnju, svakako i sam autoput čini vožnju bezbednijom i bržom. Čuli smo dupliran broj putnika, dakle taj protok je zapravo sada veći i dozvoljava celo to povećanje u svakom smislu, i broja putnika i onoga što će se uz taj put dešavati.
Meni je jako zanimljivo iz prethodnog priloga kada smo slušali naše građane kako objašnjavaju na vrlo prost, ali na suštinski način značaj je putne infrastrukture. Jer vi kada imate manje gužve, kada imate odvojene barijerom trake koje idu u suprotnim pravcima, onda je samim tim značajno bezbednije. Jer vi kada pogledate kakve su sve bile loše iskustva sa Ibarskom magistralom, to će sada biti prevaziđeno i tako dalje. Samim tim je svakako i ti zastoji koji se stvaraju bitno zbog transporta takozvane lako kvarljive robe, koji naši, posebno da kažemo, naši proizvođači u zapadnoj Srbiji često imaju, pošto su uglavnom orijentisani na poljoprivrednu proizvodnju.
I evo, vidjeli smo i čuli zapravo u tom prilogu kada su ljudi govorili o tome šta im se sve otvara sada a dobitkom autoputa kroz njihov deo gdje oni žive. Dakle, znamo da su stanovnici, na primjer, pored Ibarske magistrale sada na gubitku. Sve te kafane, benzinske pumpe manje se koriste, ali zato će se sada to promeniti na ovom delu gdje su izgrađeni autoputevi. I to je jedan deo privrednog razvoja. Doći će vjerojatno do stvaranja različitih mjesta za odmor ili kafana i svih drugih pratećih stvari koje su potrebne za jedno putovanje.
Svakako da pored samog autoputa bitna je ta usputna, uslovno rečeno, infrastruktura koja omogućava da se druge, da kažemo neophodne aktivnosti tokom vašeg putovanja sprovode, kao što je odmor, kao što je spavanje, kao što je ručavanje i tako dalje, svakako pumpe i tako dalje, ali ono što je bitno kada ste rekli da se gubi, da kažemo, značaj tog da kažemo, tog prostora oko Ibarske magistrale. To sad dolazi do izražaja prednosti zemlje koja ima relativno malu teritoriju. Jedna od druge lokacije nisu mnogo udaljene, tako da samim tim, jer kada dolaze veliki investitori, kada otvaraju velike proizvodne pogone, oni ih obično vezuju za blizinu autoputa. Međutim, ono što je bitno u takozvanom lancu snabdevanja, da lokalni dobavljači su od značaja za velike investitore koji su obično locirani na malo daljim, da kažemo, u malo daljim mjestima od autoputa, ali samim tim uspostavljanje te regionalne infrastrukture, koja je svakako jedan od prioriteta vlade, što je najavljeno iz Ministarstva građevinarstva, svakako da njihova, da kažemo, obnova i izgradnja će upravo omogućiti lakše povezivanje ovih uslovno rečeno udaljenijih mjesta do samih autoputeva.
Da, i kada govorimo sada evo o naplati putarine za ovu deonicu, znamo da ona ne postoji s obzirom da je to deo autoputa Miloš Veliki, ali u principu da li i tu možemo da govorimo o nekoj dobiti, barem za ona preduzeća koja se bave putevima, pritom da naglasimo i to da nije kod nas najskuplja putarina, znamo da u okruženju su cifre i više. Kako se to sagledava, dakle, taj aspekt postojanja autoputa?
Svakako, za privrednike je smanjenje troškova uvijek od značaja. Samim tim, pošto je jako velika, da kažemo, poljoprivredna, odnosno privredna aktivnost na relaciji između, da kažemo, Surčina i Obrenovca, ti ljudi koji budu prolaziti tom deonicom neće zaista imati dodatni trošak, a sa druge strane imat će jako efikasniji transport. Sa druge strane, upravo kao što ste pomenuli, mnoge stvari ovdje kod nas jesu jeftinije nego čak i u regionu, i iz tog razloga to je jedna od prednosti koju imamo prilikom privlačenja stranih direktnih investitora. I ako dozvolite, kad smo već pomenuli strane direktne investitore, mi smo recimo samo prošle godine imali 3,5 milijarde priliva, ove godine ćemo imati za 30% više, i kada pogledate ovo što se zove u političkom smislu Zapadni Balkan, ovih, da kažemo, ove teritorije, kada se zajedno saberu, učešće Srbije u privlačenju stranih direktnih investicija oko 60%, a u populaciji učestvujemo oko 40%, što znači daleko veća efikasnost.
Ono što možemo da očekujemo, mnogo je dobro biti od autoputa. Mi smo neke od njih smo pomenuli, one koje imaju veze sa privredom, one su možda i najbitnije, i to je nešto što nas očekuje u narednom periodu, zar ne?
Tako je, ali to je, da kažemo, jedan preduslov za jako bitniju stvar, a to su upravo investicije, kako domaće, tako i inostrane. Jer imate situaciju sa takozvanim kreditnim rejtingom, koji je nedavno agencija Standard & Poor's povećala izgled Srbije da u toku naredne godine uđemo u takozvani investicioni nivo, što znači dugoročno i sigurnije investiranje investitora u proizvodnju koja nosi veću dodatu vrednost. Iz tog razloga oni su naveli da je ono zašto vide mogućnost povećanja kreditnog rejtinga, upravo ukoliko se ova investiciona aktivnost nastavi u pozitivnom smjeru, a samim tim pojačanje putne infrastrukture i druge infrastrukture koja omogućava lakše investiranje, upravo je za to, da kažemo, jedan od preduslova.
Najljepša vam hvala. Gost magazina na prvom u ovoj specijalnoj emisiji posvećenoj otvaranju deonice puta Obrenovac-Suršin bio je Bojan Stanić iz Privredne komore Srbije, Centar za analitiku. Hvala još jednom.
Hvala vama.
11.30.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011-375-2283.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata, Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Popust za nezaboravan spust, zato što znamo koliko vam je ovaj odmor važan. Spuštamo cene putnih osiguranja do 29. februara 2020. Za više informacija posjetite dunav.com ili pozovite 0800 386 286. Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Izuzetna muzička izdanja, nesvakidašnje knjige i autentični suveniri. U novoj, modernoj prodavnici u srcu grada. Zgrada Radio Beograda, ulica Hilandarska broj 2, ulaz iz Svetogorske. Dobrodošli!
RTS izdavaštvo. Stare i retke knjige. Biblioteka Rara. Čedomilj Mijatović. Uspomene balkanskog diplomate. Miodrag Purković, iz srpske srednjovekovne istorije. Radoslav Grujić,
Srpske škole 1718-1739. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske i u prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu.
Eko.
Slušate prvi program Radio Beograda.
11:36, ovo je specijalna emisija koju pratimo otvaranje deonice autoputa Miloš Veliki između Obrenovca i Surčina. Sa nama i dalje je naš gost iz Privredne komore Srbije, Bojan Stanić, koji je iz Centra za analitiku. I odlučili smo se da malo prokomentarišemo i mogućnost oko većeg uposlenja naših građevinskih firmi. Znamo da je ovu deonicu izradila kineska kompanija China Roads and Bridges, ali svakako u svim ovim poslovima oko autoputeva i naša građevinska industrija, koja je zaista na glasu već dugo vremena, je, pretpostavljam, imala zaposlenost svojih kapaciteta i dosta je zahtevna čitava ta konfiguracija tla i puteva koji se grade na određenim mestima. Kako tu sada stvari stoje? Da li se primećuje veća zaposlenost građevinske industrije?
Vi znate da je Vlada Republike Srbije najavila takozvani novi investicioni ciklus, koji će u narednih 5 godina u vrednosti od najmanje 5 milijardi evra biti jedan od pokretača privrednog rasta zemlje. Također, u ovoj godini naša građevinska industrija je pokretač privrednog rasta i mi imamo, za razliku od većine evropskih zemalja, ove godine reviziju privrednog rasta, planiranog privrednog rasta najviše sa inicijalnih 3,5% na mogućih 3,8, pa možda i 4% na kraju ove godine, za razliku od vodećih privreda svijeta koji su imali reviziju, ali na niže. Građevinska industrija zaista beleži značajne dvocifrene stope rasta. Tako je već nekoliko godina. Ono što je cilj vlade kroz taj novi investicioni ciklus, malo prepomenuti, jeste da se poveća domaća komponenta u radovima. Konkretno, da li glavni izvođači, da li podizvođači.
U izgradnji putne mreže, ili tako?
Putne mreže, železničke infrastrukture, nabavke materijala koji se koristi prilikom izgradnje i tako dalje. Tako da u tom smislu je formirana jedna radna grupa kojom predsjedava potpredsjednica vlade za građevinsku industriju i koja upravo treba da spoji naše značajne građevinske firme koje su u državnom vlasništvu sa svakako privatnim firmama, da se njihov interes bolje čuje, posebno kod investitora stranih koji, da kažemo, grade velike infrastrukturne projekte.
I Centar za analitiku vjerojatno prati i ono o čemu se u javnosti posljednjih mjeseci govori, a to je priča o kvalitetu izvođačkih radova. Ova kineska kompanija je poznata u svetu i tu ne bi trebalo da bude neke sumnje. Kakvi su vaši rezultati istraživanja? Koliko je sve to kvalitetno?
Što se tiče, možda za naše slušaoce je bitno da kažemo da danas nije potrebno sumnjati u kvalitet kineske privrede. Ona je, da kažemo, trenutno druga ekonomija svijeta i ima, što se tiče bar ovo u, da kažemo, u civilnoj upotrebi, ima trenutno najbolju, da kažemo, među najboljima tehnologija u svijetu. Sami ti čuli ste za taj čuveni 5G tehnologiju koja sada predstavlja spor sa najznačajnijim zapadnim zemljama i tako dalje. Tako da u tom smislu Kinezi nisu samo angažovani u Srbiji. Oni su angažovani čak i u zemljama Europske unije. Vi znate za, da kažemo, komitet, odnosno, da kažemo, udruženje Kina plus 17 centralnih i zemalja centralne istočne Europe, što je sve, da kažemo, bila i što se može posmatrati i u kontekstu ovog njihovog projekta, odnosno te globalne inicijative, tako možemo slobodno reći, jedan pojas, jedan put, gdje mnoge europske zemlje, odnosno one koje su članice Europske unije, upravo nastoje da privuku što više, da kažemo, kineskih investicija, što više kineskih firmi da investiraju u njihove zemlje. Uzmite primjer u regionu, u Crnoj Gori je takav slučaj, imate čak i u Hrvatskoj, ako govorimo o ovom njihovom projektu takozvanog Pelješačkog mosta. Tako da zaista Kinezi su danas, da kažem, tražen partner u, da kažemo, ekonomskim odnosima.
I evo na kraju ovog razgovora da još jednom podcrtamo i ono što je mnogima možda najvažnije, bezbednost i sigurnost putovanja koja ne može da se meri sa onim što smo imali na putevima magistralnim koji su imali samo dve trake.
Apsolutno, znači sve se radi, ljudi su najbitniji resurs, da kažemo, i države i privrede, tako da u tom smislu ovo što će najviše pre svega doprinijeti jeste konkretno ljudima, našim stanovništvu, svakako i gostima koji prolaze kroz Srbiju, jer mi imamo isto dvocifrene da kažemo stope rasta turizma, posebno dolaze kineski, oni su da kažemo sada i najbrojniji naši gosti, a što je svakako naravno i posljedica jako dobrih političkih odnosa između dve zemlje, ali upravo znači pre svega ljudi, a samim tim i privreda koju upravo ti ljudi čine.
Hvala još jednom. Bojan Stanić iz Privredne komore Srbije i Centra za analitiku bio gost u našoj specijalnoj emisiji. Sada je 11:41. Uticaju nove putne mreže na razvoj turizma sa Marijom Labović, direktorkom Turističke organizacije Srbije, razgovarala je Tanja Zeljković.
Najčešća zamjerka inostranih posetilaca pa i tur operatora godinama ili decenijama unazad kada govorimo o turizmu kod nas bila je nedovoljno razvijena infrastruktura. Evo u međuvremenu dobili smo nove putne deonice, pa gospođo Labović, koliko će to doprinijeti povećanju broja turista kod nas i kako će sve to uticati na naš turizam?
Za nas je svakako jako važno da ova putna infrastruktura se razvija ovako brzim tempom s obzirom na to da je ona osnovni preduslov i za dolazak turista. Ona je na prvom mestu značajna za građane Srbije i za naš svakodnevni život, ali kada je turizam u pitanju, ona je definitivno osnovni preduslov da bismo imali još veći broj turista. Mi smo jako zadovoljni što u poslednjih, ove već peta godina za redom, imamo zaista značajan porast broja dolazaka i noćenja inostranih turista koji raste izuzetnim tempom, ali očekujemo da sa završetkom ovih putnih deonica zaista imamo još veći broj inostranih turista, ali i da će domaći turisti još više putovati kroz Srbiju s obzirom na to da su da i oni realizuju značajan deo prometa turističkog u Srbiji.
Da, nekako zaboravimo uvek domaće, pričamo samo inostranim turistima, zapravo i mi ćemo moći brže da stignemo u neka odredišta, a onda samim tim i češće da putujemo.
Upravo tako, jer mi smo primetili u poslednjih 4 godine, naročito od kad je krenula i subvencionisana mera Vlade Republike Srbije, imamo situaciju da su ponovo počeli da raste broj dolazaka i noćenja inostranih, domaćih, izvinjavam se, turista, što je jako važno, jer ako pogledamo ukupne rezultate, čak 60% od realizovanih noćenja realizuju domaći turisti i odlučuju se sve češće da ako ne ceo, no makar deo odmora provedu u Srbiji, a sa još boljom infrastrukturom očekujemo da će samim tim će i destinacije biti mnogo bliže, a onda će biti naši građani u mogućnosti i da naprave više onih nekih kraćih odmora po Srbiji, jer će za vrlo kratko vreme stizati do značajnih turističkih destinacija.
Počeo da radi i da funkcioniše aerodrom Lađevci, osim beogradskog i niški aerodrom je operativan već izvesno vreme. Kakav sve to ima uticaj na turizam i šta možemo tu da očekujemo?
Definitivno direktan uticaj na turizam, jer kada je avio povezanost u pitanju, ona je ključna za dolazak inostranih turista i svakako da je jako značajno što pored Beograda sada imamo u funkciji i ova dva aerodroma, jer praktično za inostrane turiste koji dolaze u Srbiju i koji žele da obiđu čitavu Srbiju i ovo daleko komfornije, jer sada više ne moraju da se odlučuju da lete direktno za Beograd, već mogu da se odluče recimo da dolaskom direktno u Niš više vremena provedu obilasku centralne i južne Srbije a potpuno su se time približili i drugi značajni turistički centri osim Beograda kada su inostrani turisti u pitanju tim turistima.
Koje su to konkretno, i to je pitanje za kraj, turističke destinacije i krajevi u Srbiji kojima će ovaj saobraćajni razvoj najviše značiti? Pretpostavljam da je Kopaonik bliži onda turistima, pa i Zlatibor na neki način.
U svakom smislu postaju bliži i Zlatibor, Zlatar, Tara, sa druge strane direktnim letom do Niša, Kopaonik, ali tu su i takođe daleko bliže postaje i Vrnjačka Banja.
Zaustavit ćemo na trenutak priču koju je zabeležila Tanja Zeljković da bismo se uključili u program naše televizije. Jelena Terzić upravo razgovara sa predsednikom Aleksandrom Vučićem.
Brže puteve već danas, a kada će...
Mali tehnički problemi, nadam se da ćemo uskoro čuti i koleginicu i...
A zbog tehničkih problema trenutno je prekinut ovaj razgovor koji će se, nadamo se, za nekoliko sekundi i nastaviti. Vi slušate specijalnu emisiju Radio Beograda 1 posvećenu otvaranju deonice autoputa Obrenovac od Surčina do Obrenovca, a to je zapravo deo autoputa Miloš Veliki. Svečano otvaranje je danas, već posle podne. Svi putnici moći će da koriste ovu novu deonicu autoputa.
Thank you.
Slušate prvi program Radio Beograda.
I vraćamo se sada razgovoru Dragane Bibirović sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem povodom otvaranja deonice autoputa Surčin-Obrenovac, deo autoputa Miloš Veliki.
Brže stizati, bit će rasterećene druge saobraćajnice, a kada će efekte svega toga osjetiti privreda i privrednici i poljoprivrednici iz Zapadne Srbije?
Dobar dan vama i čestitam vama i svima od studiju, ne znam koju od studiju. A meni je drago da sam vas prvi put u životu video nasmejano, tako da vas i vaše kolege, i veliki dan za našu zemlju. I sat vremena od Beograda do Čačka, ja znam više od 40 godina kada sam bio dečak koliko su ljudi maštali o ovom putu, o tome da Zapadna Srbija, da Čačak, da Kraljevo, da Užice budu mnogo bliži Beogradu nego što jesu bili. Ovo će značiti mnogo iz više uglova, više aspekata. Prvo, imat ćemo mnogo manje žrtava, bezbednost će biti neuporedivo veća za naše ljude, sačuvat ćemo živote i naših mladih ljudi i svih drugih, a mnogo smo ih izgubili na Ibarskoj magistrali. Ibarsku magistralu ćemo dodatno da rasteretimo. Uštedit ćemo vreme ljudima. Ljudi će moći da provode više vremena sa svojim porodicama, da uživaju u turističkim ponudama Moravičkog, Kolubarskog, Zlatiborskog, Raškog okruga, dakle Sremskog, i čini mi se da kada tako nešto radite i kada mnogo radova završavate, da onda ljudi na kraju mogu da kažu ipak postoje neki rezultati. Zato sam ponosan. Što se privrede tiče, ona raste brzinom od 4% godišnje, što je negde u vrhu Evrope. Ne znam kada smo u vrhu Evrope bili u prethodnom periodu, ali posljednje dve godine jesmo. I verujem da možemo još bolje, da možemo još više. Ovo će biti veliki investicioni podsticaj i za Kraljevo i za Čačak. Nema firme, nisu htjele da dođu u Kraljevo jer nisu imali autoput. Doveli smo Leoni, doveli smo tursku kompaniju, tek kada smo im obećali da će stići autoput. Sada vide da ih nismo obmanuli. Tako da, taj autoput Čačak-Kraljevo biće nam gotov za tri godine, za manje od tri godine. Do Kruševca će biti za manje od dve godine. Do Požege za manje od dve godine. Videli ste da sam od Džanga uspeo da iskamčim danas obećanje da bude gotovo. To su nam dva najveća tunela u Srbiji, Munjino brdo i Laz, oko 2800 i 2900 metara. To je neverovatno teško, užasno teško, ali time će Lučani da procvetaju. Čitav Moravički kraj, čitav Moravički region. Što bih se ja šalio i našalio ponekad, imali smo mnogo funkcionera iz Čačka, Moravičkog kraja, a samo onaj ko nije odatle toliko je voleo taj kraj, pa je, čini mi se, od Čačka napravio raskrsnicu svih puteva u centralnoj i zapadnoj Srbiji.
Ono što se do sada pokazalo kao jako dobro, to je saradnja sa kineskim izvođačima koji poštuju rokove i ne probijaju budžet. S druge strane, imamo primjer i Moravskog koridora gde je izvođač radova američko-turska kompanija Bechtel Enkamp. Da li to znači da i na infrastrukturnom planu negde pravimo balans između istoka i zapada?
To je zato što smo pametni, odgovorni i ozbiljni. Nije pitanje balansa, pitanje napretka Srbije. A kad kažete da je balans, neko bi rekao da je to nešto što je loše. Ne, to je jedini način da imamo dobre odnose sa svima. A zašto bismo imali loše odnose sa Kinom i Rusijom? A zašto bismo imali loše odnose sa Zapadom? Mi imamo svoju zemlju koju volimo najviše. A najviši interes naše zemlje je da imamo dobre odnose sa svima.
I svi će da nam pokažu šta su u stanju da urade, šta su u stanju da naprave i mi ćemo to da ponudimo i podarimo našem narodu. Ne postoji stvar, ne postoji vest koja može da pokvari raspoloženje na današnji dan. Ovo ulazi u istoriju. Sutra neće biti predsjednik. Neće biti ova vlada, bit će neka druga. Ljudi za 50 godina pamtit će se da je ceo put do Požege, do Miloševog mesta napravljeno u vreme nekog Vučića, u vreme svih ovih ljudi koji su vredno radili. Isto to će biti i za Grdeličku klisuru, i za Sićevačku klisuru, i za Ipsilon krak, i za Ruma Šabac Loznica, i za Kuzmin Bijeljina, i za Moravski koridor. Pa super, to je ono što hoćemo, da se u budućnosti takmiče, da dođu neki drugi da pokažu da mogu to isto. Da pokažu oni da mogu plate za 5 godina da uvećaju za 50 i 60%. Da pokažu da mogu da drže stabilnost i da nam kurs dinara ne varira ni za dinar u prethodnih 7 godina. A ne da nam se hvale kako su veliki eksperti, a kurs nam bio za 75 dinara 1 euro, pa 120 dinara za 1 euro u samo 3 godine. Dakle, to su neki novi standardi. Ovo je novi život, ovo je novi kvalitet života. Svako će iz Beograda, iz Novog Beograda do centra Čačka je tačno sat vremena. Nemojte više da se mučite, da mučimo i ljude na Umci, Barikću, Ostružnici. Ne, idete, dođete do ovde, ovde ni ne naplaćujemo drumarinu i pravac Čačak. Prava Čačak, ovo će da znači mnogo u prvom trenutku da odgovorim direktno na vaše pitanje rasterećenje za Beograd. Ali ne zadugo. Raste. Raste sve, raste privreda. Ljudi imaju po dva i tri i četiri automobila po porodici. Svi hoće da se voze po jedan u automobilu. Izvinite što govorim istinu. Ne možda vidite dva čoveka u automobilu. To je svaki četvrti automobil. A da ne kažem da sa četvoro ljudi u automobilu, to je svaki 20 automobil. Jer su stigli novi standardi, novi kvalitet života. I ljudi hoće da žive s pravom sve bolje. Svi hoće da imaju svoj automobil. I bit će nam gužve sve veće. I gradit ćemo, ja više ne znam koliko sam mostova u Beogradu izgradio. Ovo je most, ovo lepotica što ste mogli da vidite. To je pravi most, to nije vijadukt. To nije koristite kopno pa zabodete ašov i zabodete stub u kopno. Pa sve preko vode i to preko dve velike vode, Save i Kolubare. 1600 metara, fantastičan most. Imaćemo ih još 3-4, samo u Beogradu. Imaćemo u Novom Sadu, novi kod Kovilja kada krenemo sa Fruškogorskim koridorom. Novi Sad Ruma. A ja sad vas pitam, hoće li biti manje gužve? Neće. Zato što raste ekonomija. Kranove gde god se okrenete u Beogradu vidite, sve se fasade renoviraju. Sve što nismo 100 godina radili, sad smo uhvatili zato što imamo više novca nego što smo ga ikada imali.
A od tog novca grade se i novi projekti, neke od njih ste pomenuli. Ono što je izvesno za 2020. godinu, a je pomenula je resorna ministarka Zorana Mihajlović, to je početak radova na autoputu Niš-Priština, tačnije deonice Niš-Pločnik. Koje su to deonice koje će se izvesno početi još u 2020. godini?
A ja sam vam deo toga rekao, ljudi, mi sad Preljina Požega je ono što se radi i što mora bude zaočeno za dve godine. Ruma, Šabac, Loznica, prvo morate to da finansirate. Ne zaboravite da gradimo prugu Beograd-Budimpešta, brzu prugu Beograd-Budimpešta. Rusi nam rade sad projekat za Valjevo-Vrbnica, Valjevo do crnogorske granice za prugu, jer smo uradili Resnik Valjevo. Dakle, ono što rade Kinezi, sada rade feasibility studiju i prve projekte za Beograd-Niš, pa sad mi tražimo preprojektovanje, hoćemo da vidimo kolika bi bila cena da to bude brza pruga 200 km. A da odande idemo sa 120 do 160 u jednom smeru ka Grdelici, ka Severnoj Makedoniji i u drugom smeru istočni krak ka Bugarskoj. Dakle, to je nemoguće koliko projekata imamo. Pa za dve godine mi moramo da počnemo i sa Karađorđem, autoputem koji će iz Lazarevca i Mladenovca se spoji u Aranđelovcu, dakle, iz ta dva kraka, pa zatim idemo iz Mladenovca, iz Aranđelovca preko Rače do Despotovca i Despotova Zbor. Dakle, a da ne govorimo do Požarevca, pa Požarevac, Veliko Gradište, Golubac, Donji Milanovac. To mora bude brza saobraćajnica. Dakle, mnogo toga, to ćete čuti sve 28. Za to su nam potrebne dodatne, snažne, strukturne reforme, koje će ovog puta ne da bole narod, već da bole ministre i da bole direktore javnih preduzeća. Ali o tome ćemo sve, sa Svetskom bankom smo juče započeli strašno ozbiljne razgovore oko nove agende rasta. Imaćemo, ja ću još dva sata sa njima da provedem 25.6. tamo oko Katoličkog Božića i onda iza toga idemo otvaramo Ipsilon krak 27. To je tih 26 km mnogo važnih za Severno-Bački i Zapadno-Bački okrug, mnogo važnih i za naše prevoznike, da nemamo samo Horgoš, već da imamo i izlaz na Kelebiju i to autoputem. Dakle, I onda 28. mi predstavljamo to, znači 26.7. će biti novi sastanak sa Svetskom bankom, da bismo mogli da ukalkulišemo i te strahovito snažne reforme zajedno sa svim ovim projektima, da vidimo koliko novca možemo da imamo, a da javni dug ne uvećamo. I onda će Srbija potpuno drugačije da izgleda. Kada imate vodovod i kanalizaciju u svakom naselju, kada imate Srbiju ovako premreženu autoputevima, brzim i ozbiljnim prugama, onda je to druga zemlja. Fabrike, da vam sad kažem, u Pančevu već je borba oko radnika za ove dve velike nemačke kompanije, jer velike su plate i sad borba oko radnika.